incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 9. Angikhululekile na? Angisiye umpostoli na? Angimbonanga uJesu inkosi yethu na? Nina anisiye umsebenzi wami enkosini na? Noma ngingesiye umpostoli kwabanye, nokho kunina nginguye, ngokuba uphawu lobukhosi bami enkosini yinina. Lokhu kunguziphendulela kwami kwabangisolayo. Asinalungelo yini lokudla lokukuphuza na? Asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafowabo benkosi noKhefase na? Kanti yimi kuphela noBhanabha esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na? Kubani oke aye empini ngezakhe izizindlo na? Kubani otshala esivini angazidli izithelo zaso na? Kubani owalusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi na? Lokho ngikusho ngokwabantu nje na? Nomthetho kambe kawusho khona lokho na? Ngoba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula amabele. Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? Noma ukusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu, ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhula abhule enethemba lokwabelwa naye. Uma thina sihlwayela kini okomoya, kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na? Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke kuze singalithiyi ivangeli likaKristu. Anazini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla kwethempeli, nokuthi abakhonze i-altare bahlanganyela ne-altare na? Kunjalo inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto, futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi, ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze ize udumo lwami. Ngoba noma ngishumayela ivangeli, anginaludumo ngalokho, ngoba ngimele ukwenze njalo, ngoba maye kumina uma ngingalishumayeli ivangeli. Ngoba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami nginomvuzo, kepha uma kuye ngakho kuzithandela kwami, khona-ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Pho, uyini umvuzo wami na? Kuyilokhu uba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini. Ngoba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi. KubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda. Kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingengephansi komthetho mina ukuze ngizuze abaphansi komthetho. Kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiyo ongenamthetho kuNkulunkulu, kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abanye. Ngiwenza konke ngenxa yevangeli kuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. Anazini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye wamukela umvuzo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke, labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke, mina ngiyagijima kuke kungathi kangiqondi, ngiyagadla kuke kungathi ngishaya umoya, kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina ngishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo.